Komiði sæl. Lögin sem verða fyrir valinu að þessu sinni eiga sameiginlegt að hafa borist með rafrænum hætti til SAPS Ríkisútvarpsins í desember 2022 og eru öll tengd jólahátíðinni. Nokkur þessara laga hljómuð á öldu ljósvakans í kjölfar þess að þau voru skráð í safnakerfið en önnur náðu hreinlega ekki gegn á sínum tíma. Fyrsta lagið sem hljómar þessu sinni heitir Jólainnkaupalistin og það er tríó Fjarkar sem syngur. Þeir sem að skipa það tríó eru Aron Steinn Ásbjarnason, hann syngur og spilar á saxofón, Þorkell Helgi Sigfússon, syngur og leikur á kassagítar og Örn Ímir Arason, syngur og leikur á kontrabassa. Og þeir eru jafnframt höfundalagsins en textin er eftir Birki Blæ Ingólfsson. Þeir sem aðstóða við flutning lagsins eru Guðmundur Óskar Guðmundsson, hann leikur á rafgítar og syngur, Hjörtur Ingu Jóhansson sem leikur á píónó og síðan er trommarinn Þorvaldur Þór Þorvaldsson. Tríói Fjarkar flutti lagið Jólainnkaupalistin og sá sem leik á píanóið í laginu var Hjörtur Ingvi Jóhansson. Ástæðan fyrir ég nefni hann er að hann er höfundur næsta lags sem heitir Tendrum. Það er sami mannskapu sem kemum við sögu í flutningi lagsins og í því fyrsta sem við heyrðum hér undan, Hjörtur Ingvi leikur á píanó, Guðmundur Óskar Guðmundsson á bassa og klukkuspil og Þorvaldur Þorvaldsson á trommur. Og þremenningarnir sem skipa tríói Fjarka, sem var einmitt að syngja hér áðan, syngja bakrættir. Þar að auki leikur Rögnvaldur Borgþórsson á gítar. En höfundatextans er Katrín Halldór og Sigurðardóttir og þar hún sem syngur aðalrödd í þessu lagi Tendrum.
Er hátíð nálgast hugarfast hugur leitar, hugsum blikið sem í augum þínum var, þá gleði sem á gafstu mér, nú ég græt því hana finn ég ekki meir. Ég horfi út í harðan storm,
Katrín Halldóra Sigurðardóttir söng eigin texta við lag eftir píanóleikaran Hjört Yngva Jóhannsson. Næst heyrum við lag eftir frændurnar Þór Breiðfjörð og Bjarna Þór Sigursson. En þetta lag sendiði frá sér fyrir jólin 2022. Fjöldi tónlistafólks leggur þeim lið við flutning lagsins. Þar á meðal er Guðmundur Jónsson gítarleikari sem er þekktur sem Gummi í sálinni. En hann leikur alla gítara í laginu. Bjarni Þór samt í lagið, textin er hins vegar eftir Þór Breiðfjörð og það er Þór sem að annast forsöng og þarna meðal hann sungið um skafrenning og skabla á jólum. Lagið heitir Jólaferð.
Lísti myrkrið svart og mína hugsa
Þór Breiðfjörð söng eigin texta við lag frænda síns Bjarna Þórs Sigurssonar og lagi nefnist Jólaferð. Þá heyrum við jólalag eftir skagfirðingin Geirmund Valdísson. Þetta lag heitir Jólin hennar mömmu, textan orti Kristján Hreinsson. En þau sem flytja lagið eru söngkonan Hreindís Ylva Garðarsdóttir Hólm, gítarleikarinn Smári Gunnarsson, trommarinn Þorvaldur Halldórsson og Stefán Örn Gunnlaugsson sem spilar á píanó, hljóðgervil og bassa ásamt því annast forritun og slagverksleik. Hreindís syngur aðröð en bakröð syngur Hrafnildur Ír Viljónsdóttir.
Thank you.
Hreindís Ylva Garðarsdóttir Hólm söng texta eftir Kristján Hreinsson, lagið er eftir Geirmund Valdísson og heitir Jólin hennar mömmu. Næsti lag með tónlistarhópi sem kallast Blandi Póka, reyndar er þetta bara einn maður, Snorri Helgason. En Snorri fær til liðs við sig nokkra sem aðstóðan. Hann syngur og leikur á gítar, Guðmundur Óskar Guðmundsson spilar á bassa og syngur, Tómas Jónsson leikur á alls konar hljómborð og Þorvaldur Þór Þorvaldsson annast slagverksleik. Höfundur lags og texta er Snorri og lagið heitir Gul, rauð, græn og blá. Snorri Helgason flutti eigið lag og texta undir nafninu Blandi Póka sem er hliðaverkefni hans. Næsta lag og texti er eftir Berglindi Bjartmarsdóttur sem á ekki langt að sækja tónlistarhæfileikan því hún er dóttir söngaskáldsins Bjartmars Guðlaugssonar og söngkonnar Maríu Helenu Haraldsdóttur. Berglind, sem er jafnan kölluð Linda, býr og starfar í Óðinsvéum í Danmörku og er þetta það fyrsta sem að heyrist frá henni en hún sendi frá sér annað lag síðasta vor. Þetta lag kom hins vegar fyrir jólin 2022. Berglind spilar á gítar og hljómborð og syngur og lagið heitir Jólastjarnan mín. Berglind Bjartmannsdóttir flutti lag sitt og texta sem hún nefnir Jólastjarnan mín. Þetta er eitt þeirra laga sem að komu út fyrir jólin 2022. Berglindindóttir tónlistahjónana Bjartmanns Guðlaugssonar og Helenu Maríu Haraldsdóttur eins og framkom hér í kynningunum undan. En næsta lag er eftir Álgrím Aðarsteinsson sem er sonur tónlistahjónana Aðarsteins Ásberg Sigurssonar og Önnu Pálni Árnadóttur. Álgrímur syngur eigi lag en faðir hans samti textan og lagið heitir Hátíð í hjarta. Þau sem að aðstoða Álgrím við flutning þessa lags eru píanóleikarin Baldvin Hlynsson, fiðluleikarin Hekla Finnsdóttir, sellóleikarin Unnur Jónsdóttir, víóluleikarin Anna Elisabeth Sigurðardóttir og söngkonan Líneik Jakobsdóttir.
Sem dag í desember draumhvít skugga mynd bærir á sér einlæg óskastund eftir vinafund og bráðum koma blessið jól þá býsna gaman er kringum okkur líf og klukkar snjór fremst í gluggaskór því úti þrammar jólasveinn svo einhver gjafir fær Hátíð í hjarta rekur burtu vetrar myrkrið svarta veginn vísar mér verður áfram hér vonar stjarnan ofur bjarta hugur leitar út og himinn tjöld hafa skipt lit allt breyð í kvöld trú á tilgangin töfra heimin minn og stórfenglegt að stara á stjarnanna fjöld Hátíð í hjarta rekur burtu vetrar myrkrið svar þar mér verður áfram hér vonar stjarnan ofur bjarta fyrir mynd fjölskyldu hef fjölda margt sem
Álgrímur Aðarsteinsson söng Hátíð í hjarta. Textan orti Aðarsteinn Ásberg Sigurðsson, faðir hans, en Álgrímur samdi lagið og áfram skal haldið. Næsta lag og texti er eftir Jón Inga Arngrímsson og kom inn á streymisveitur fyrir jólin 2022. Jón Ingi sér að mestum hljófarleikin, en sá sem sérum að tromma með honum heitir Valgeir Skúlason. Lagið nefnist Jólaandinn, og svo sem syngur er Silla Jónsdóttir.
December dagarnir dunda sér við Já í heiminn ár og síð og gefur engan grið. Er nálgast jólin þá fyrringur fer flesta þeir leita að barnin í sér í sálu sér hvers manns blundar sann sem betur fer vonum gleð og frí virðist endalaus við en vonin er upphaf að öllu sem endra nær það er jóla
Silla Jónsdóttir söng lag og texta eftir Jón Inga Arngrímsson. Þá komið að lagi og texta eftir kórstjóran og lagasmiðin Björgvin Þ. Valdimarsson. Þetta lag heitir Jólin okkar. Sá sem syngur aðrödd er Dagur Sigurðsson, en með honum syngja Halla Vilhjónsdóttir Koppel og Gísli Magna Sigríðarsson. Vilhjálmur Guðjónsson leikur á flestu hljóðfærin, en höfundurinn sjálfur, Björgvin Þ. Valdimarsson, leikur á rafpíónu. Textin er byggður á æskuminningum höfundar, sem ólst upp ásamt fimm systrum og hann minnist jólana frá því hann var barn í foreldrahúsum.
Skunnar jó, amma svo falleg í rósrauðum kjól. Manstu við vorum svo sælleg og fín, í huganum geymið á fallegu sín. Manstu er pappi bar steikina inn, himminn í húsinu enda og ég finn. Manstu við áttum svo fallega stund, jólaljós lístu og snjóttakti grunn. Manstu við jólatrið pakkana fló, jólatrið fallegt í stofun í stó. Manstu um kvöldi við spilunum bíl, þá var svo dásamlegt að vera til. Já, man þau svo vel, því jólin til fegurstu minninga til. Við dönsuðum sungum við jólatri dátt, að lokum við sofnuðum þakklátt og sátt. Mæstu við jólatrið pakkan af fló, jólatrið fallegt í stofunni stó. Mæstu um kvöldið við spiluðum spil, þá var svo dásamlegt að vera til. Manstu við áttum svo fallega stund, jólaljóð lístu og snjóðakti grunn. Það í lífu man ég mín bernskuna jól, í huganum verið við björn eins og sól. Já, koma til mín og þín.
Dagur Sigurðsson söng lag og texta eftir Björgvin Þ. Valdimarsson sem heitir Jólin okkar. Þá er komið að laginu Kyrð og ró og það er eftir Inga Þór Ingibergsson. Textan sömdu Anna Margrét Ólafsdóttir, eiginkona Inga Þórs og Ómar Ólafsson. Sú sem syngur lagið heitir Elín Snæbrá Bergsdóttir og hún var 15 ára þegar lagið var gefið út árið 2022. Barnakóri Regnbogarættir frá Keflavík aðstoða við söngin, en þetta er barnakór sem starfar við Keflavíku kirkju. Ingi Þór Ingibergsson leikur á gítar, Arnór Vilbergsson á Hammondorgel og Þorvaldur Halldórsson sér slagverk.
Æsingin ég forðast, ég heldur frekar við að vera í kyrð og ró. Kerti kertastjökum, smákökur í dós, lykt af jólakökum til að njóta í kyrð og ró. Jólin eru tími þegar ljósið tekur yfir. Það eina sem ég þrá er að hafa því mér
Elín Snæbrá Bergstóttir söng lagið Kyrð og Ró sem er eftir Inga Þór Ingibergsson. Textan sömdu Margrét Ólafsdóttir og Ómar Ólafsson. Að lokum heyrum við lag sem hefur þó nokkra sérstöðu en þannig var að nokkri krakkar í Mýrarhúsaskóla á Seltjarnarnesi sömdu jólatexta í skólanum og síðan fengu aðstoð foreldris til að búa til jólalag en það var Helgi Hrafn Jónsson sem er með eigið hljóðverð endur að starfandi tónlistamaður. Lagið heitir Tíminn og snjórinn og það eru krakkar úr 5. bekk í Mýrarhúsaskóla sem syngja. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.
Það þarf að skreyta jólatriðinni hjá svo tóttinn í stofinni heima hjá mér. Það kom á jólaljós í glugganni byrtan tvín og bráðum byrtast jólapakkarni til mín. Á þessum tíma er erfitt að bíða, okkur langar á sleða að skauta og skýta.